Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Karol, vítame v Austrálii. Bože, koľko to je už rokov? Vyše 20, čo sme povzbudzovali, kričali aj na toho Fromberga, aj na toho Sampressa.
No, ja už chodím teda ako coach, ale bol som tu minulý rok, ale ako hráč, samozrejme som skončil v 2005, takže je to už 15 rokov a nehovoriac o tom, že tie výsledky najlepšie už je to aj 25 rokov.
A tak to nejako ide aj so slovenským tenisom, že vidíme, že všetkých máme v kvalifikácii a nikoho v hlavnej súťaži, však o tom potom. Ale vy ste prekvapili verejnosť aj tým, že ste sa vrhli do politiky a dosť vysoko, keď pozerám na to štartové číslo 6, niekde tam okolo toho miesta tenisového, najvyššieho vo svete. A podľa tých všetkých prieskumov, výsledkov, hrozí, že sa stanete poslancom. Prečo ste sa dali na politiku?
Tak áno, bolo to ako symbolické číslo 6 na tej kandidátke Olano a no preto som sa dal, poznám sa s Igorom Matovičom už dlhšie. Dlhšie znamená zhruba 10 rokov, kde ma prvýkrát tak nejak oslovil. Môžem povedať, že ma tak lámal ako už tedy na kandidátku a keď sa pripravovali vlastne tie voľby dve volebné obdobia dozadu. Samozrejme vtedy absolútne som si to nevedel predstaviť ako bývalý športovec, ale začal som to sledovať už tak by som povedal bližšie. Čiže posledných 10 rokov naozaj sledujem tú politickú scénu. Musím povedať, že tá jeho strana vlastne Igora Matoviča a Olano mi prípada taká najbližšia. Vždy, keď boli tieto volebné obdobia, tak sme si zintenzívnili našu komunikáciu a už aj vlastne predposledné teda voľby ma dosť lámal. A teraz musím povedať, že ma ani nemusel, lebo jednoducho sám od seba som mu poslal, že tak teda, keď ma potrebuješ, tak ťa idem podržať. Vzhľadom na to teda, že tie dôvody boli zrejme, ako čo sa udialo za posledné 2 roky, tak ako ono sa to dialo už predtým, samozrejme dlhšie obdobie, ale teraz tak viditeľne, ako Smer bol prepojený ako na všelijaké mafiánske praktiky a chobotnica, proste ich funguje vo veľkom štýle. Máme tu aj vraždu dvoch mladých ľudí, novinára. Mi to prišlo, že naozaj ho treba podporiť, lebo mi prípada, že on išiel s tou kožou na trh asi tak najviac. Môžem povedať, že sa až divím, že vôbec žije, lebo proste pri tých praktikách, ako on kričal raz tie ich kauzy všetky, tak si to zaslúži proste, aby ho podporovali ľudia a preto som sa za ňo postavil.
Áno, to som sa chcel aj ja opýtať. Prekvapenie, že žije, pretože on už to všetko menoval a kričal dávno pred Kuciakom. Považovali ho, vyhlásili ho za blázna, za šaša bár, čo mu prischlo, ale v podstate poukazoval len na to, čo sa deje. Ono je to tak, že keď som aj hovoril s Pelém, a to bol svetový futbalista, svojho času ho tiež prehovorili v Brazílii dať sa na politiku a bol vo vláde 2 roky minister športu a mládeže. A zistil, že ten slávny, fantastický Pele, ktorý je obdivovaný a v Brazílii ho volajú len El Rey ako kráľ, zrazu začal mať aj nepriateľov. Zrazu už nebol až taký slávny všade, lebo keď sa človek dá do politiky, všetkým nevyhovie a musia sa robiť aj dobré, aj nepríjemné opatrenia. A po 2 rokoch normálne odišiel, vzdal sa a povedal, že on si nechce kaziť imidž a že to nie je pre neho, že aj v tej Brazílii, však vidíme, tam súdia každého prezidenta jedného za druhým za korupciu, že tam to nie je čisté. Takže odišiel od toho. Tak ako vy si vytrúfate a aké sú také prvé reakcie vašich nejakých kamarátov alebo známych, že preboha Karola, prečo?
Viete, ja sa pozerám na to tak, že mne je jasné, že človek, keď vstúpi do politiky, tak bude dostávať údery sprava zľava. To bola možno taká aj prvá reakcia takých mojich najkamarátov, že či sa toho nebojím. No, viete, ja sa pozerám na to tak, že človek ako ja, treba žije s rodinou, s tými najbližšími a tí ma podporujú a to je pre mňa hlavné. To je jedna vec. A druhá vec, že už prešiel možno nejaký mesiac, dva, že sa ani vlastne nestretávam s nejakou naozaj negatívnou reakciou aj z prostredia tenisu. Neviem, do jakej miery, samozrejme, by ma to pohltilo, ale keby som sa stretával naozaj s tými reakciami okolia veľmi zlými, alebo že nejaké výsledky mojej práce by boli zlé nejak vnímané, tak určite by som nemal problém aj ja v to ísť preč, ale práve naopak, ako ľudia ma dosť podporujú, momentálne vyzerá, že teda aj moje myšlienky budú na programe Olano ako v športe, za šport teda, takže si myslím, že pokiaľ to takto budem cítiť, že som prospešný, tak budem pomáhať.
Áno, veď ako vyzerá spoločnosť, tak vyzerá aj šport. A vidíme, že kam to ide aj so športom na Slovensku. Takže v každej oblasti treba zabrať. A Jan Kubiš, to ma šokovalo, bývalý minister zahraničia, dokonca Ficovej vlády, ktorý bol aj v Austrálii, podpísal vážne dohody s Austráliou. Keď už on povie oficiálne denníku Pravda, že toto celé svinstvo, ten chliev treba vyčistiť z hora, tak asi to treba začať od špičiek. Takže ryba smrdí od hlavy. Tak veľa šťastia v tomto boji, ale vidíme, že aj ďalší sa pridávajú, a to spontánne, nie preto, že by ich niekto kupoval, alebo že by mali nejaké ciele. Jano Krošlák, keď to počul, okamžite sa pridal, hej, a dokonca športovci, ľudia, ktorí žijú bežným životom. Takže to tam musí byť, ja už tam nežijem, ale čo počujem, tak asi sa vám nečudujem.
Jasné, tá situácia v celkovo spoločnosti je veľmi napätá. Naozaj treba, je čas na jednoducho zmenu, o ktorej sa hovorí. Neuraz o tom, že proste to vyvrcholilo v týchto dňoch, keď v týchto dňoch sa vyšetruje tá kauza proste vraždy Jana Kuciaka a Kušnírovej, jeho snúbenice, takže naozaj sa na toto nedá pozerať, kam sme to dotiahli. A myslím si, že tí voliči, dúfam teda, že nebudú ľahostajní, budú takisto cítiť, že treba tú zmenu a rozhodnú sa teda pre strany, respektíve pre tú opozičnú demokraciu, ktorá by tú zmenu priniesla.
Teraz už nám, tu v Austrálii, žijúcim Slovákom ďaleko, povedzte, keď my to tak sledujeme, všetky tie prieskumy, veď to je hrozné. Tuto v Austrálii je jasné, že vyhrá L. Labristi alebo liberáli. Jedni alebo druhí, a tak sa striedajú sem tam. Chlieb nie je oveľa lacnejší, či jedni, či druhý. Ale u nás tam vidím nejakých 10 strán, ktoré by nejako sa prešuchli do parlamentu, a tie počty sa tam pohybujú od tých 5-18%. Dá sa to všetko zjednotiť? Dá sa spolupracovať? A je tam šanca, aby niekto naozaj dosiahol nejakú jednotu na Slovensku?
Vieme dobre, že dobré veci sa rodia ťažko. To znamená, že je logické, ja som tiež hneď nešiel na 10. miesto vo svetovom rebríčku, takže si myslím, že keďže sme naozaj klesli na dno, tak bude určite treba dosť času na to a byť trpezlivý, aby tá zmena nabrala na nejakej sile. Vnímam to ako určite krok dopredu, aby sa tá zmena udiala. Nehovorím to, že to bude ideálne, treba tomu dať šancu a treba dať šancu, aby spolupracovali tieto opozičné demokratické strany. A nie ich 10, je ich, si myslím, že momentálne by sa dala podľa prieskumov vytvoriť vláda z 5. Samozrejme, každý do jedného, nielen Igor Matovič, má svoje zlé stránky, ale mohli by sme menovať rad radom. Nikto nie je tam ideálny, ale majú proste jeden cieľ, preto urobia všetko a tie kroky také, aby proste sa dohodli, aby vedeli urobiť spoločný program nejaký, aby si vedeli rozdeliť tie rezorty nejak spravodlivo. Ja v to verím, že to pôjde.
30 rokov od novembrovej revolúcie už toto ľudia počúvajú na Slovensku, že už bude dobré a treba tieto začiatky ťažké a už sa to zlepší a trošku si najprv pritiahneme opasky. A 30 rokov tam vždy volia, koho volia. Tam niekoho zvolia a potom zase nie sú spokojní. Bože, koľko rokov to treba, aby sme ešte sa cez tie ATP Challengery, cez tie malé turnaje do tej desiatky dostali?
Tak áno, ja som tiež na toto presne myslel, tiež to vnímam takisto, že sa priťahovali non-stop opasky, ale si myslím, že teraz nebude treba. Jednoducho, keď sa prestane kradnúť, tak ako sa kradne teraz, jednoducho to je neuveriteľné, koľko peňazí zmizlo do nejakých vrecák jednotlivých politikov. Stačí naozaj, aby sa nekradlo, a každý človek na Slovensku to pocíti, si myslím. Bude sa môcť zlepšiť, ja neviem, zdravotníctvo, samozrejme tie najdôležitejšie veci. Verím, že platy pôjdu hore, lebo už len naozaj, že keď sme spočítali, že by sa ukradla, ja neviem, miliarda, dajme tomu, ročne, tak každý si prilepší. Všetko je o tomto a Olano práve, to je ďalší dôvod, že má ten najväčší ťah, jak sa povie, na bránu. že najviac odhaluje tieto kauzy najväčšie a máme na kandidátke takých ľudí, ktorí to vedia dotiahnuť do konca, kde by tí politici išli aj sedieť. Čiže oni sa boja sa o to najdôležitejšie a to je o slobodu, preto robia všetko možné, aby sa z toho nejak dostali.
No to som sa chcel spýtať, pretože nie ste jediný kandidátov, veľa nových ľudí, veľa opozičných strán hovorí, kradne sa, prepojenie s mafiou. Skoro nikto nesedí. Ide tam aj o súdnictvo, políciu, vyšetrovateľov a tak ďalej. Ľudia sú hriešní, ľudia sú skorumpovateľní a pokiaľ vidia možnosť, príležitosť a niečo sa vezme, my sme jedni z najhorších v Európskej únii, čo sa týka korupcie. Tak toto vyčistiť, to nie je len, že sa zvolia noví ľudia, ale niekto ich musí posadiť do tej basy. A keď sa neposadili komunisti v 89. a keď sa nedalo nič urobiť, ale prešlo im to veľmi hladko, ako chcete posadiť všetkých týchto, ktorí sú poprepájani spolu ešte aj s justíciou?
Slovensko je momentálne druhá najskorumpovanejšia krajina v Európskej únii. To je veľká, veľká hanba. Ja cítim sa veľmi zle už pri tomto, keď toto počujem a pohybujem sa vo svete veľmi často. Tá justícia je jednoducho tak napadnutá tou chobotnicou smerackou, že všetko majú podchytené. Vidíme, ako Kočner, jeden z najväčších mafiánov, vlastne má tie páky na tú justíciu a robí si vlastne, čo chce, alebo robil zatiaľ si, čo chce. Samozrejme, v týchto dňoch je súdený. Toto je tiež jeden z tých prvých bodov, ktoré sa musia zmeniť a v Olano určite chceme, aby justícia bola tiež kontrolovaná. Čiže nie je tak, jak to bolo doteraz, že justícia je nejaký odbor, ktorý funguje sám o sebe. Aj tam samozrejme treba im kúkať na prsty. Si myslím, že toto je jeden z prvých bodov, ktoré budú, ak sa teda dostaneme k vláde, tak sa bude zlepšovať.
Keď sa vrátime k tenisu, tak toto všetko, čo sme to teraz povedali, oproti tomu sú nejaké tenisové prehry, nič. Nie, že, čo tam nejaký tenisový turnaj a prehry, ale meno Karol Kučera je svetoznáme presne v tomto športe a vieme, že pripravujete Filipa Horanského, museli ste sa presunúť do Bendiga na miesto Canberry, lebo nám hlavné mesto horí, respektíve je zasmradené. Teraz, keď toľko cestujete a 29. februára môžete byť zvolení, nako sa stihnete venovať tenisu, koľko ten chudák Filip vašej podpory dostane?
No tak nad týmto ešte nejak moc nerozmýšľam, sa priznám, aj keď vidím, ako pracujú svedomito ľudia vlastne, alebo kandidáti v Olano a akú silnú kandidátku tam máme a vidím tie ohlasy proste na kopec kandidátov, aké sú silné, tak si moc veľa šance nedávam. Takže ja naozaj rád by som ďalej pokračoval a pomáhal samozrejme pri tenise. No ale hovorím, že uvidíme, počkáme si na tie výsledky a potom k tomu zaujmem nejaké stanovisko ďalšie.
Filip prehral v Bendigu to prvé kolo, dostal aj ťažký žreb, ale ako ste vy spokojní s jeho zimnou prípravou a prečo teda ešte stále sa rozhodol požiadať o vaše služby?
Tak s Filipom môžem povedať, že si veľmi sedíme, hlavne osobnostne. Nemáme absolútne problém medzi sebou komunikovať. Taká práca proste takého kouča veľmi baví. Aj keď teda nenapreduje možno tak rýchlo, ako by sme si to želali, ale vidíme stále nejaké pokroky, že má to zmysel. To je to najhlavnejšie. Ja mu chcem veľmi pomôcť, je to dobrý chalán, veľmi sa snaží a pevne verím, že tie najbližšie, že sa to ukáže ako v najbližších zápasoch.
Čo poradíte so slovenským tenisom?
To je vlastne viac menej na zväze. Ja som momentálne zamestnaný zväzu. Nejak moc nedávam energiu do toho, ako slovenský tenis funguje. Alebo viac menej to je dobre povedané, že už na ostatné čas neostáva vlastne, lebo naozaj venujem tomu trénovaniu najviac času. Pevne verím, že to bude dobré jednoducho. Aj teraz vlastne v tomto roku nastali nejaké zmeny v našom programe ako NTC, Národné tenisové centrum, kde sme prijali, rozšírili sme tým a prijali sme ešte ďalších mladých chlapcov. Je tam 6 nových mien, s ktorými proste budú pracovať naši tréneri, takže pevne verím, že niekto z nich ako Klein a Molčan, môžeme dnes povedať, sa zase chytí a bude to vlastne pokračovať.
No a teraz jednu nečakanú otázku. Keď sme pozerali tie emócie a fantastické vyvrcholenie finále ATP Cupu, nového pohára ATP, ktorý vyhrali Srbi, aj s Marianom Vajdom na lavičke a strašne sa radovali, oslavovali tí srbskí obyvatelia v Austrálii, urobili im domáce prostredie, ako priznali, nikde vo svete takúto domácu atmosféru mimo Srbska nemali. A my sme, opravte ma, ak sa pomýlim, presne pred 20 rokmi, roku 2000, vyhrali svetový pohár ATP v Düsseldorfe. Tam bol ešte aj Dominik Hrbatý a myslím, že Jano Krošlák. A taká veľká publicita, nejaká obrovská radosť nebola. Asi nepamätám, že by sme to docenili. Veď to bol slávny svetový pohár, ktorý roku 2005 potom zrušili. Ale my sme to vyhrali. Tam sme zdolali aj Spojené štáty, myslím. Ako si vy spomínate na túto súťaž a na toto víťazstvo? A či si vôbec pamätáte, ako ste to tam oslávili?
Áno, tak pamätám si na to veľmi dobre. Boli to krásne časy a tak, jak hovoríte, že tiež mi to prípada trošku nedocenené, lebo vlastne sme majstri sveta. To si nemôže povedať hocikto a jednoducho sa to tak nejak používa dnes, ten výraz zamietlo pod koberec. Tak to môžem povedať.
Skutok
sa nestal. Ale tak samozrejme nie až tak, ale stále sa bral ten Davis Cup v tých dobách vlastne ako taký najprestížnejší turnaj, teda družstiev alebo reprezentácia krajiny, kdežto dnes ten Davis Cup dosť ide do úzadia, povedzme si, a či už Laver Cup alebo teraz ATP Cup, nové majstrovstvá sveta vlastne družstiev, si myslím, že to pomaličky, ale isto prevalcujú.
No a do všetkého je zapletená Austrália. Obidva organizuje. Teraz som počul už také hlasy, lebo ženy sa sťažovali Brisbane, že možno bude aj pohár WTA pre nich a zase do toho pôjde aj Austrália, lebo úspech aj obchodný, aj športový tejto novej súťaže na začiatku sezóny bol neuveriteľný.
Áno, tak spravili to veľmi dobre. ATP vie, čo robí jednoducho a zorganizovali to výborne. Dnes som sa s Marošom práve, keď sa vrátil z toho ATP Cupu, tak som sa o tom rozprával a veľmi si to pochvaloval. Boli tam novinky také, ktoré vôbec nevadili tým hráčom. Vlastne nikto sa na to nejak moc nesťažoval. Že mali napríklad k dispozícii nejaké štatistiky na kurte, alebo že tam, jak to bolo vôbec vymyslené technicky na tom kurte. Takže myslím si, že naozaj urobili, čo vedeli najlepšie a zorganizovali to, čo najlepšie. Kdežto naopak predaj Davis Cupu do rúk nejakého súkromníka bola jedna katastrofa. Proste tam sa len začínajú učiť, ako sa má organizovať také podujatie jednoducho vrcholové. Čiže tu vidíme presne ten rozdiel, keď niekto tomu rozumie a niekto tomu nerozumie. No. Žiaľ Bohu.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.